Jūs pats gimėte Vilniuje, vėliau išvažiavote į Izraelį, gyvenote Londone, dirbote BBC, kalbinote daugybę žymių žmonių, įspūdinga biografija. Ar visa ta biografija ir sudėta į šitą knygą, kuri dabar kaip tik guli ant mūsų stalo?
Jei galėčiau parašyti viską, tai tikriausiai būtų ir antras ir trečias tomas. Antrą negalėjau parašyti dėl, nenoriu kalbėti kokių priežasčių, negalėjau rašyti apie tą. O trečią tomą, jei galėčiau prašyti, tai mano leidėja Inga Liutkevičienė pasako, kad bus per daug, tai išmetėm. Buvo daugiau parašyta. Tai aš manau, kad čia šitoje knygoje pasiliko viskas, ką mes norėjom pasakyti. Nors ir ką aš sakau, net pačio įžangoje. Kai kuriems žmonėm gal ir nepatiks, ką aš sakau. Bet kažkas tai pasaulyje ir man nepatinka. Toks gyvenimas, dėl to mes tai vadinam demokratija. Ir aš manau, kad šita knyga bus įdomi ne tik žmonėm, mano kartos žmonėm, kurie daug ką pažįsta, žinai, ar iš seno Vilniaus, ar iš sovietinio gyvenimo, ar iš politinių įvykių svarbu, kurie buvo šaltojo karo metu, bet ir jaunimui. Klausime, kas ten buvo 60-ais metais, 70-ais metais. Aš galvoju, jiems irgi bus įdomu.
Jūs pats gimėt Vilniuje 46-ais metais ir kalbant apie pačią knygą, apie viršelį šaltojo karo samdinys. Ir viršelyje esate jūs kažkur smėlynuose su karinė apranga, su šautuvu, žiūronai, šalmu. Kur čia ta nuotrauka daryta?
Šita nuotrauka padaryta 73-ais metais, kai aš buvau kapralas Izraelio kariuomenėje. Ir šitą nuotrauką padaryta prie Sueco kanalo, netoli, kai buvo Jom Kipūro karas 73 metais. O čia Sinajaus dykumo, bet Izraelio pusėje.
Kodėl pasirinko šitą nuotrauką?
Gerai atrodo.
Ne kokį nors seną Vilniaus gatvelį, tai nuotrauka
įspūdinga. Ne, čia jei taip kalbėti, žinoma, kad knyga prasideda nuo Vilniaus, kur gimiau. Čia pirmas ir antras dalis apie Vilnių ir Tarybų sąjungą maždaug. Po to išvažiavau į Izraelį, kur aš gyvenau 4 metus, buvau kibuce, dirbau, ulpanį studijavom hebrajų kalbą, paskui dirbau ir paskui kariuomenį, tik baigėjau kariuomenį, po kariuomenės iškart po 2 savaičių karas prasidėjo, tai kariavom ir kare. Ir kažkaip tai aš nežinau, su Inga žiūrėjom visas nuotraukas ir toks pavadinimas samdinys ir, žinai, ir...
Būtent samdinys, atrodo, kad kažkas samdė, mokėjo pinigus?
Vat geras klausimas, kodėl tu nori, kad samdinys būtų? Sakau, labai, man tai labai aiškus atsakymas. Dėl to, kad šaltasis karas čia nebuvo mano pašaukimas, čia buvo mano darbas. Ir kai aš gyvenau Izraelį, BBC tada iškojo žmonių kaip aš, kurie gerai kalbėjo angliškai, žinoma, kurių svarbiausia, pirmą kartą, žinoma, buvo rusų kalba, nes jie iškojo rusų skyriui žurnalistus, kurie kažką tai žinojo apie pasaulį. Ir aš praėjau testą, mane priėmė į darbą, aišku, patikrino, nuvažiavau į Londoną ir čia, kaip aš sakau savo knygoje, čia maždaug kaip samdinys, aš svetimoj šaly kovoju. Nors ir reikalas bendras buvo kova su komunizmu, man už tą mokėjo atlyginimą. Ir jei žmonės, aš nežinau, jei žmonės kur nors, pavyzdžiui, kariavo prieš komunizmą ar prieš nacizmą savo šalys, tai žinoma, jie didvyriai kovotojai, aš nuvažiavau dirbti. Šiandien tai nieko tokio ypatingo nėra. Visi vadina tai globalizacija. Koks nors, nežinau, kad tadžikas gali dirbti Maskvoje ar koks indas Londone. Ir nesvarbu, bet tada jau buvo įdomu, nes nebuvo tokios emigracijos kaip šiandien. Ir bendrai tokios emigracijos, jie iškojo žmonių, kurie jie norėjo, kad dirbtų paprasčiausiai, darytų darbą, kokį anglą negalėtų padaryti. Nu, kur jis suras kokį nors vyrą, nu, ne dėl to, kad aš koks ten, nežinau, milžiniškas intelektų turiu, bet dėl to, kad aš, mano kalba rusų, aš pakankamai inteligentiškas žmogus, suprantu angliškai, ir čia buvo mano darbas.
O kiek jums buvo metų, kai jūs išvažiavote iš Vilniaus į Izraelį?
24.
Ir kokį Vilnių tada palikote?
Aš palikau Vilnių tokį 71 metais, kokią aš jį radau atvažiavęs atgal 90 metais.
Nepasikeitė.
Visiškai. Visiškai. Nieko, kaip aš galvoju, tu neįsivaizduoji. Kai aš skridau, mes pirmą kartą nuvažiavom, čia buvo taip vadinamos Britanijos dienos Kyjeve. Ir mes nuskridom su Margaret Thatcher, princesė Anė, ir aš norėjau važiuoti, aišku, man tas Kyjevas, nu, įdomu, neįdomu, bet aš norėjau Vilniui nuvažiuoti. O kaip tik tada blokada čia buvo? Ir man visi viršininkai sako, aš norėjau dar vizą Londonį gauti, nes tada Sovietų Sąjungoj, kai tu važiuoji į Sovietų Sąjungą, tai vizą ne tik į Sovietų Sąjungą, tu turi parašyti vizą į kiekvieną miestą, kur tu važiuoji. O jei norėjai tada nuvažiuoti į Vilnių, tai aišku, nieks tau neduos. Jie man pasakė, tu paprašysi vizą į Vilnių, tai tu ne tik vizą į Vilnių negausi vizą į Kyjevą, kur tu turi būti, nes aš tokia, taip sakant, nu, žvaigždį buvau tada. Ir jie norėjo, kad aš būčiau ten, nes transliavo mūsų laidas irgi. Ir vis dėl to, kai mes jau atskridėm į Kyjevą, ten buvo ir Margaret Thatcher, ir visi ministrai atvažiavo, ir ten pristatė mūsų, kaip toks pristatymas buvo, ir tada buvo, reiškia, sovietų ambasadorius Londonį irgi atvažiavo Zametinas ir pristatė ir klausė mane aplink, sako, o iš kur tu, aš sakau, iš Vilnius noriu nuvažiuoti, bet sakau, man neduoda vizijas. O prieš to aš buvau nuėjęs į tą vyrą, kur išduoda vizijas, sakau, aš galiu, noriu į Vilnių važiuoti, ar, nu, sakau,
pamiršau.
Nu, kaip 90 metų, kai įvedė tą, kad nebuvo cukro, šia, benzino nebuvo, nu, žinai. Bet vis dėl to po to susitikimo, kur tie visą valdžią tos įsirinko, tai tas pats viršikas iš vyro skambino jau BBC studiją, sako, nu, koks nesupratimas čia buvo, kas to pasakė, kad, reiškia, tu negaliu, aš sako, tai aš galiu ateiti gauti savo vizą, nu, tai tu tikriausia laiko neturi, mes to atsiusim savo sekretoriją, paims tavo pasą,
ir viskas sutvarkė.
Už pusvalandį.
Tai kur pirmiausia vėl grįžėsi Vilniui Neringos kavinėje, na, atkuri dažniausiai kur, minimo
palikau, jūsų palikau lagaminą, aš galvoju taip, tai dėl to, kai jūs paklausit mane, ar pasikeitė Vilnius, ar aš, kai skridau su tų kukurūzniku iš Kyjevo į Vilnių, tai tik vieną mintį turėjau galvoju, ar aš atpažinsiu miestą bendrą, iš gatvės, kur aš buvau, kai išlipau, tai buvo toks jausmas, kad aš niekad neišvažiavau iš, žinai, nieks, dabar tai jau viskas kažkaip.
Dabar pasikeitės.
Pasikeitės, bet nelabai, centras maždaug tos pas, bet žinoma, sutvarkė ir pastatus, viskas, bet aplink, nu, kaip ir buvo, taip ir buvo, bet tada mano laikas, kur buvo dono parduotuvė, taip ir stovėjo tenai, kur buvo tenai, nežinai, vaistinė, tai ten ir buvo, tarp kitko, čia prospektai vaistinė taip ir pasiliko. Kvapo nėra, bet tada tokios chlorkos buvo kvapas visomis stovėjai. Ir buvo labai papasakoti, neįmanoma jausmus, neįmanoma pasakoti. Čia reikia tikriausia išgyventi visą tą. Kai tu nebuvai, kai mes išvažiavom 71 metais, ar mano sėso atvažiavo dabar čia Vilniuje ir draugai iš Izraelio, iš Anglijos turbūt atvažiavo irgi. Mes išvažiavom tada iš Lietuvos 71 metais, čia buvo sovietų pikas. Ir niekad gyvenime negalvotumėme, kad mes kada nors čia sugrįžėme. Aš taip žiūriu, geležinkelį dar stovė, tad traukinys vežė į Maskvą, iš Maskvos su Lietuvomis ir galvoju, viskas, niekada jau nebūsiu čia. Ir papasakoti, nei čia neįmanoma, kad po 20 metų tu sugrįžė. Ir tu matai savo, na, visų pirma, kai aš atskridau, jie iš Eurosto vežimai pas draugą, bet per mano namą, kur dabar Švento Ignoto ir Dominikonų, tam ant kampo stovė, tai jie sustabdė tenai. Ir turbūt aš, nu, gal kai dukra pirma, žinai, gimė, tai tokį jausmą turėjau, bet aš čia neįmanoma papasakoti, tu stovi prieš namą, kur tėvų jau nebuvo, mirė. Kur aš išaugau, žinai, ir mano gyvenimas praėjo iki 24 metų. Ir aš nieko nepamiršiu, kad, žinai, kelis šitai drebėjau maždaug savę ir tokie jausmai, aš sakau, nei vienas rašytojas negali to aprašyti. Čia reikia turėti vidui ir čia gyvenimas, nu, net filmų, žinai, nei vienas aktorius neparodė su veidį filmų, kur nors čia reikia, čia gyvenimas.
Ir galima sakyti, kad jūsų knyga suskirstyta į dvi dalis, taip grubiai paėmus, tai yra pokario Vilnius, apie kurį mes dabar kalbame, ir aišku, jūsų karjera ir darbas BBC.
ne tik viduje yra Izraelis, reiškia gyvenimas Izraeliai, pilietinis, kariuomenė, karas. Po to, kai aš išvažiavau į Italiją metą, gyvenau į Europoje, daugiausia Anglijoje ir Vokietijoje, kur mes užsiėmėm labai stipriai tikrą antisovietinį veiklą. Ir su, daugiausia su rusų emigrantų organizacijom. Ir Lietuviai irgi buvo su mumis.
Taip.
Ir dirbau net su savo rusų akcentu lietuvių kalbą Vatikano radijo lietuvių skyriui diktoriu. Ten bandė taisyti mano balsą. Ir buvo įdomu, įdomi laikai buvo. Dėl to vienas iš tų dalių mano knygoje vadinasi šaltojo karo karštos dienos. Iš tikrųjų, čia buvo labai karštos dienos. Italai, rusai, ukrainiečiai, visi turėjom bendrą priešą ir visi kariavom. Turėjom kažkokį tai tikslą. Šiandien, kai kalbama apie kažkokį tai šaltąją karą, žinai, šiandien, nu tai čia jokingas, nu, ne šaltasis karas, viso pirmo, čia buvo karas ideologinis. Nieks nekalbėjo, kiek tu patrankų turi, žinai, kiek tu tenai, žinai, tankų turi. Tai buvo karas, iš vienos pusės, aišku, buvo kapitalizmas ir demokratija, iš kitos pusės buvo komunizmas ir diktatūra. Ir kiekvienam žmogui buvo aišku, kas tavo priešas ir prieš ką kovoja. Tarp kitko, iš kitos pusės, Radio Maskva irgi tada labai stipriai dirbo visom kalbom, angliškai ypač. Ir žmonės trečiame pasaulyje, kaip tada vadinasi, Afrikoje, Azijoje, Pietų Amerikoje, jie klausė Radio Maskva ir Pekino, Radio Pekino tarp kitko labai daug. Ir jie tikėjo, kad jie pasakojo. Ir čia karas buvo, ir jie dažnai cituodavo, reiškia, iš BBC laidų, nors mes niekad, reiškia, čia buvo ne mūsų, ne džentelmeniškas darbas, cituoti ką nors iš Radio Maskvos laidų. Bet, žinoma, tai buvo ideologinis karas viso pirmo. Bet pasakyti, kad mes laimėjom vakaruose, jei jūs pažiūrėsit, nenoriu dabar sakyti mano paskutinį sakinį šitoje knygoje.
Aš perskaičiau, galiu pasakyti. ne, susilaikysiu, nesakysiu.
Aš jo skaitytojo geriau perskaityti knygą, ne dėl to, kad aš darau čia kokią reklamą, bet reikia suprasti, ką aš galvoju apie tą karą ir kaip jis pasibaigė. Ir tik galiu pasakyti vieną dėlį. Aš labai abijoju, jei mes, o mes tai reiškia vakarai, aišku, jei mes iš tikrųjų laimėjom tą karą.
Palikim intrigą. Po šaltojo karo karštų dienų, apie kurias jūs minėjot, kitas skyrius ir yra pavadintas Kalba Londonas.
Jo. Kalba Londonas, jo, čia apie mano, kaip gavau darbą BBC. Ir labai įdomu buvo, mano niekad nepamiršiu, savo pirmą susitikimą su vienu iš savo BBC viršininkų, kuris sutiko mane pačioje priėmime ten ir pridur, vat kaip čia maždaug išėnė, ten kažkoks kabliukas ten buvo, kaip įeinė į BBC, toks fantastiškas pastatas, žinai. Ir jis tai pusė įkinga, pusė rimtai sako, va, ant šio kabliuko tu paliekė visą savo politinius idėjas, visą savo politinius, žinai, ką tu ten galvoji, įeinė tušės, nes čia svarbia tik faktai. Ką tu palaikai, mums čia neįdomu.
Ta ir knygos, jis beje įžangoje rašot, kad BBC svarbiausi faktai, tik ideologija faktai, nebebuvo
tik
nieka, svarbi.
Ir tai, tas pats šiandien. Ir nors ir Maskva, ir žinoma, ir Kinė, tai bent kas, ir iš kitų šalių irgi, Pietų Amerikos, Afrika, visomis kabinasi prie BBC, kad mes kažkokį tai savo tikslą iškojom, turi savo, taip sakant, agendą, kaip sakant, man kažkokią programą, reiškia, mums įdėjo užsienio reikalų ministerija. Ne. Čia paprasčiausia buvo, principas buvo toks. Jei kažkas tai atsitiko pasaulyje ir mes turim ten savo korespondentą, ir jei praneša BBC korespondentas, tarp kitų, galėjai būti ne tik korespondentas, sakysim, nu, valytojus nepasakysiu, bet koks nors BBC darbuotojas, nebūtinai, kuris. Ir jis atsirado ten, bet jis BBC. Jis praneša, skambina, tada skambinti paprastų telefonų, žinai, jokio nebuvo. Ir mes perduodam viską, ką jis pasakė, nes jis BBC darbuotojas, čia, taip sakant, savo žmogus.
Jo pasitikėt galima.
Jo. Bet jei praneša kokią nors agentūrą, nesvarbu kokią, ar Reuters, ar Associated Press, ką, kol iki to momento, kai antrą agentūrą tą patį nepakartos, aš nekalbu apie Sinhua, o Taso tenai, čia bendrai nekalbėjom, mes kalbėjom apie Reuters, Associated Press, France Press, būtinai turėjo turėti dvi agentūros, kad praneštų tą patį. Tik tada pasitikėjimas BBC buvo 100%. Dauguma ministrų, prezidentų pasaulyje Europoje pradėdavo savo dieną įjungiant 8 ar 7 valandą išryti BBC naujienas, 10 minutų klausyti. Jie jau žinojo, kas darosi pasaulyje. Čia buvo pirmas šaltinis gauti naujieną.
Manau, kad ir dabar dar daug ko gero ministrų ir premjerų
įsijungia. Taip, bet daug perėjo į internetą. Žinoma, jauni politikai visiems šiandien
internete
viskas. Ir aš toks pats pasidarinu. Aš radio žmogus ir man gailu, kad tie laikai jau praėjo ir negalėjai atsisėsti prie mikrofono. O tais laikai studija visi rūkė. Ir mes rūkome, aišku, ir palikdavai porą pilininių pilnų, žinai, išsirūkusi geriečiai visą. Bet jausmas to, kad tu kažką tai padarė ir ten skambina tavo, nu, jūs žino tą jausmą, bet tada buvo, iš tikrųjų, tu sėdė prie mikrofono ir tu net negalvoji, aš nežinai, reitingo tokio dalyko nebuvo, bet mes žinojom, kiek žmonių klausė mūsų Sovietų Sąjungoje. Čia buvo 8%, tai čia mes kalbam apie 200 milijonų žmonių. Tai kai mano dukro ar sūnus, jie irgi žiniasklaidai dabar Anglijoje ir jie klausia, ar tu nebijai ten, šiandien tau reikia kalbėti. Ten. Sako, myli man, sako, čia man darbas 30 metų buvo. Sako, 200 milijonų žmonių tu žinai, kad laukia tave. Tai reikia sakyti, nes nei vieną, tu negalėjai meluoti paprasčiausiai, žinai, ir kaip buvo įvykiai Lietuvoje, pavyzdžiui, kai prasidėjai su sąjūdžiu tada 89 metais, nu, tai aišku, kad aš lietuviškai kalbėjau, turėjau čia kontaktų dar Vilniuje, tai daug medžiagos mes varėm per BBC. Pirmas interviu radijoje buvo su Landsbergiu ir kai Prunskienė išvažiavo į pirmą kartą Norvegiją, davėjo, tai aš tarp savo pažįstamų tie Norvegijoje politikų gavavo. Lietuvos politikai daug buvo BBC rusų tarnybai ir dėl to mes žinojame iš šokinių, sako, po duoda kokį nors interviu ar Landsbergis ar Prunskienį, iš kartin kveičia Gorbačiovas į Maskvą ar kas nors atvažiuoja, ką tu čia pasakėjai, žinai, ar taip. Ir darėm, žinoma, norėjom gauti reakciją, retkarčiais, tai pavyzdžiui, užrašysi arba Landsbergį, arba kokį nors Kozirvę tada buvo Rusijos užsienio reikalų ministras. Ir duodį vienam ar kitam visą pirmą paklausyti per telefoną užrašytą ostą iš Londono į Lietuvą arba iš per Londoną į Maskvą, ką jūs galvojat, kad jis reakcija būtų, paskui duodį ir tą, ir tą, ir žinai, žiūrėkit, ką jis sako.
Na, daug ir kitų buvo įspūdingų pašnekovų, ne tik iš Lietuvos, tai ir Polas McCartney, Saba nariai, Pink Floyd grupė ir krūva kitų, ką jums reiškia šitos pavardės?
Buvo labai įdomu su jais susitikti. Žinoma, bet čia jau samdinys, nesamdinys, bet čia jau aš kaip roko mėgėjus, žinai, nuo jaunysis, man buvo su tokiam žmonėm, kaip pavyzdžiui, Polas McCartney, aišku, Chubby Checkeris, net Twisto karalius, žinai, ar Abba, žinai, labai įdomu susitikti su jais, ir nes jie vis dėlto ateidavo į BBC, čia nebuvo, bet kai tu ateini į BBC televizijos, studija, kur daro to įrašus, buvo tokia laida Top of the Pops, kas trečiadienį išeidavo ir visas pasaulis laukė tos laidos, nes čia buvo geriausiai roko muzikantas į pasaulio kartą. Tai žinoma, tu ateini ir tos laidos generalinis prodiuseris buvo, aš jį dabar gerai prisimint, buvo toks Stanley Apple, kaip išaiškėjo, jo tėva irgi iš Lietuvos buvo, tai jis, kai mane paklausė, iš kur tu iš tavęs, sako, aš, na, tai irgi Litvakas, sako, na, tai aš padėsiu, tai sako. Tai iš karto sako, ar visi ten daug grupių visokių, kai pirmą kartą atėjau, bet aš man, visi pasako, tu niekad prie jų neprieisi, aba. Draugai Buškavas radijai sako, na, aš jį paklausau, ar aš galiu su aba paklausau, jis sako, tu palauk minutėlį. Aš stoviu, už 5 minutus ateina visi aba hebra, atsisėdam, kavos geriai pakalbėjau, aš tai sėdžiu, žinai. Ir bet aš labai greitai supratau, jie žvaigždės ar nežvaigždės, visi klausia, ar po McCartney, ar po ten. Jie tokie pat žmonės, kaip ir mes, turi tik vieną galvą, dvi rankos ar dvi kojas. Jie neskiriasi nuo manęs, nu ką aš, nu tvarkoju, žinai, nu sėdi savo žmogus, nu žinoma, asmenybė, aišku, didžiulį žvaigždį. Bet galų galėjus toks pats žmogus, žinai, ir jei tu su jo gali elgtis kaip su normalu žmogu, ir jis su tavimi elgsis kaip su normalu žmogu. Jei tu pradėsi, žinai, daryti kokį politinį interviu su muzikantu, kalbėti apie politiką, tai nieko iš to neišeis.
Ir čia mes dabar kalbam, ko gero, apie jūsų laidą Babuškin Sunduk.
Jo buvo
šitoj tokia... laidoje buvo kalbinama šios roko žvaigždės, ir be šitos laidos pradžioje yra nekur kitur, tam pačiam Vilniui, ne?
Jo, prasidėjo mano kieme. Čia buvo Gedrė gatvė, Kazė Gedrė, ant kampo garelio, buvusio garelio ir Gedrė gatvė, kur aš gyvenau. Ir aš apie tą pasakoju, pirmam aukšte gyveno kažkokia tai močiutė. Ir aš jaunas buvau kiek ten, visą gyvenimą beveik. Jis pirmam aukšte gyveno, ypač pavasarį, vasarą, kad langas atidarytas. Jis ten sėdėjo, vienišo tokia, ir... Pas ją buvo ne patifonas, ne tas senas gramofonas su tokia triuba, žinai, kaip išėjo.
Varinės tokia.
Jo. Ir jinai turėjo kažkokį tai išmačiau skrinį, kur laikė savo plokštelę senus, tokios 78, žinai, sukybai. Ir aš mačiau jį visą gyvenimą, kol jį nemirė. Aš neprisimėjau, kilintais metais čia buvo. Ir kai... man pasiūlė daryti tą laidą, aš net nežinojom, komerijos, jie padarė kažkokį tai, taip sakant, restruktūrizaciją visų laidų, kai prasidėjo tą peristroiką Sovietų Sąjungoje, ir pasiliko apie 45 tuščių minučių tarp naujienų ir tarp kažkokio to istorinės laidos, jie nežinojo, ką ten akiš. Nu, sako, nu, samai, daryk muziką, kol kas, paskui seną muziką. Ok, nes jie žinojo, kad seno roko mėgėjas ir jie nežinojo, kad 45 minutės užpildyti jūs kaip profesionalą patį žinoti. Čia nelengvas dalykas, ar politika, arba literatūra. Nu, reikia galvoti, reikia dirbti, reikia kažką. Bet jie nežinojo ir aš praėjau, okay. Tai aš paėmėjau, aš pas galvoju, kad nu, už porą savaičių, už kokį mėnesį jie sutvarkys tos 45 minutės ir galas. Ir, nu, pagrosiu muzikos tvarkoje. Aš net negalvoju, jokių planų nebuvo nieko. Ir į pirmą laidą, kai aš ėjau, tai aš užsukau į BBC barą, paėmėjau alaus botelį, tada visi dar studijos įrūkė. Paėmėjau ten kokius 10-12 plokštelių iš mūsų, kaip vadinasi, Gramophone Library, iš plokštelių bibliotekos, iš fonotekos atsiprašau, ir taip tiksliau pasakyti. Nuėjau į studiją, tik su ranka parašiau, žinai, garso operatorius, sako, tą plokštelį pirmą, antrą, trečią, ir taip, tokis net parašiau tik iš rankos. Atsisėdau, žinai, išgėriau tą alą, davė man žalę, pas jūs raudom, pas mūsų žalę buvo, šviesą. Na ir aš sakau, hello, o mikrofonas Sam Jones, į kokį laidą pasakai, jis taigi, aš prisimenu, kažkaip tai, žinai, toks buvo, ta močiūtė sėdė, žinai, su plokštelėm, o mikrofoną, Babuškin Sunduk. Ir visi sako, čia viena iš geriausių laidų pavadinimas buvo bendrai muzikos.
Jis taip, išgėrės rūtelį alaus parūkės.
Jo, Rusijoje pradėjo varyti laidos kaip senelios dėduškin čemodaną.
Kaip prieš
jau pakartoti kažką. Anglijoje irgi kažką tai sutvarkom. Na taip ir pasiliko. Paskui ir pradėjom groti tą muziką. Ir paskui... Po dviejų savaičių maždaug buvo mano gimtadienis, 41 metai man buvo. Ir aš taip, ne tik per daug išgeras, ne, kaip jokio, sakai, jokio skripto neturėjo. Reiškia, kalbėjau kaip su jumis, čia sėdžiu, be nieko. Ir sakau, šiandien man 41 metai, dabar tai šiandien skambi, tai kas nori mane pasveikinti su gimtadieniu, reiškia, tai va, čia mano telefonas, namuose galite skambinti. Čia buvo Londone, buvo jau kokie 8 valandą, kur nors Maskvoje 11, reiškia. Aš galvoju, nieks, nu kas čia skambės. Dar, okei, buvo Gorbačiovas, bet vis dėlto ten ir KGB, ir Sovietų Sąjunga, ir dar bijojai, kas skambinti į BBC, žinai.
Jūsų,
nu, ką tu čia? Dar kainuoja, atsiprašau, 3 rublius už vieną minutį, čia 9 rubliai, 2 dienų atlyginimas buvo. Ateinu namo, noriu, kad kažką pavalgyti, žmona skambina telefoną, žmona pakelia telefoną, sako, kažkas ta rusiškai tave kviečia prie telefoną, aš atėjau, ir jis pirmas buvo, paskui atvažiavo Londoną. Sam, privet, eta Goša Biliaev iš Severo Uralska. Noriu pasveikinti tavęs su gyvimo diena, aš mama padėjo už minutį dar vienas.
Ir kiek tai... sulaukė skambučių?
Prašau?
Kiek sulaukė skambučių?
Ta vakarą gavo apie 12. Maždaug 10-12 skambučių. Atėjau kitą dieną į darbą ir sakau, sėdėjant čia kaviniai su pasakėjai, sakau taip, gavau apie 12 skambučių, sakau, iš savo gimtadienio, iš sovietų, baigtų, sako, kas tau skambino, žinai, bijos, sakau, skambino.
Na, ir
viršininkai matė... išgirdo, sako, parašyk, kaip čia buvo, žinai, tokį report, taip sako, kaip, ką jie norėjo, sakau, nieko nenorėjo, tik pasveikinti manas gimtadienį, žinai. A, taip, tai gal jie ir čia skambės, nu, galim pamanyti, kitą savaitę jau daviau BBC telefoną. Kas ten prasidėjo? Banga. Pradėjo skambinti iš Londono telefoninės stancijos, reiškia, kad jie nežino, ką daryti. Eina banga iš Tarybų sąjungos, jie nežino, ką... Žinai, kokį tada...
Nulaužė linijos paprastai, jo.
Jo, ir tada juk nebuvo jokio digitalinio, žinai, kompiuterinis, telefoninio ryšį buvo normalus, pakeli ragelio ten sujungė, žinai, prieš 30 metų. Ir... BBC pačiam, visi nežinojo, ką daryti, nes aš turėjau vieną numerį, į tą numerį ėjo 1000 telefonų skambučių iš Rusijos tą patį dieną, tai jie nežinojo, ar permesti, pradėjo permesti kitos numerius į rusų skyrių, jau kai jį tapo, visi kalba telefonų, pradėjo mesti į kitos BBC numerius. Ir paskui, kas atsirado, kad Maskvoje kažkokia ta įstaiga turi tą patį numerį Maskvoje, kokį aš turiu Londone, bet Maskvoje. Ir pradėjo skambinti jiem į Maskvą, operatoriai. Ir jie pradėjo, ar paskambino, ar ne į ambasadą, į BBC korespondentų punktą Maskvoje. Ir pradėjo, reiškia, nu, sakyti, aš čia darosi, chuliganizmas paprašė, mes negalim dirbti, žinai. Nu, ir viešininkai greit suprato, kad čia jau tokia muzikėti programą, kad negali ją pakeisti. Ir aišku, po metu ačiū ten Babuškin sandu, pas mus buvo tiesioginė laida su Margaret Thatcher, dar keli politikai, pradėjo mum jau skambinti iš Garbačiovo žmonės ir Paulas McCartney sutika įteiti, paskui Pink Floyd, visi čia buvo kokia tokia, pradėjo rašyti per televiziją Amerikoje, Anglijoje, visur. Ir iš tikrųjų pasidarė tokia kažkokia žinoma laida.
Ir matyt, kad skaitytojai ras daug įdomių istorijų knygoje, o kalbant jau apie jūs, dažnai atvažiuojate į Vilnių dabar?
Aš atvažiuoju maždaug taip išeina, kas pusantro, kas porą metų. Ar kas nors kviečia į kokį gimtadienį, žinai, ir pobūvį, arba vasarą nusibodo sėdėti Londone turiu laiko, nes dabar su bilietai čia jokas tikriausiai, kai nu, aš prieš laiką užsakysi, žinai, kada važiuoju, tai galima už kokius $50, per 50 eurų, pavyzdžiui, ten ir atgal skristi. Brangiau nuvažiuoti iš Londono į Mančesterį, negu iš Londono į Vilnių.
O dabar keičiasi Vilnius? Sakėt, kad tada, kai grįžot 90-ais metais, berods nebuvo pasikeitęs per kelis dešimtmečius. O dabar, kai atvažiuojat kas metus, dviejus?
Jo, pasikeitė į geresnį pusę, žinoma, nes visi pastatai jau suderinti. Buvo kažkokia ta tena, žinai, ir padažyti, ir... Ir gatvės tokia, ir labai, Vilnius labai gražus miestas visuomet buvo, bet buvo kažkoks apleistas ir po karo gal pinigų neturėjo, žinai, ir dar buvo net, kai man buvo 17-18 metų, buvo išbombarduoti namai, rajonai, pavyzdžiui, prie šalia Salomėjos Nėries mokyklos, ten kur aš gyveno, buvo, žinai, bombarduota viskas. Ir kažkaip tai mes su to gimėm, pripratom ir mes skaitėm, kad toks gyvenimas, žinai. Bet 90-ais metais, kai aš atvažiavau, žinoma, tokių vietų jau nebuvo, bet senasis Vilnius dar buvo pasiliko. Ir dabar yra, bet kažkaip tai, kai aš sakau, nu, negaliu pasakyti, visi, nenoriu savę vadinti seno žmogų, bet pasenusio žmogai skundysi, kažkaip tai, žinai, siela išėjo toks jausmas. Kad pavyzdžiui Neringoje, ar eini gatvėje, kažkaip tai visi kaip vakaruose, žinai, kaip Anglijoje ar New York'e, kur nors kažkur tai skuba, nėra tų šypsinų, žmonės nestovi ant kampų, nekalba, neatsisėda, žinai, nu, nėra to kažkokio tai, ne tik mažo miestelį, bet to nėra. Dar pasiliko tarp kitų truputį, bet irgi nedaug. Ispanijoje, Prancūzijoje irgi nedaug pasiliko. Izraelį dar gali sutikti. Irgi nedaug. Palyginant, kas buvo prieš 30-40 metų. Viskas pasigal gyvenimas, žinai, pasaulis keičiasi. Žmonės neturi laikės paprasčiausiai sėdėti kur nors, žinai, ar stovėti ant kampo plipėti apie niekas. Ar reikia dirbti, uždirbti pinigus.